Vítejte u prvního letošního podcastu Komory daňových poradců na daně a moje pozvání do tohoto prvního dílu letošního přijal Milan Vodička. Milane, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, zdravím i diváky.
Milane, děkuji, že jsi přijal moje pozvání a první otázka, kterou na tebe mám je, pokud si dobře pamatuju, byli jsme spolu účastni semináře, prezentace web a sociální sítě v kontextu prezentace daňových poradců a daňového poradenství na sociálních sítích. Co jsme si z toho jako daňoví poradci a potažmo jako Komora daňových poradců odnesli?
Tak ten seminář byl velmi úspěšný v tom smyslu, že tam byli fakt profesionálové, dokonce jako kovaní profesionálové. A potěšilo mě velmi, když tam potom jedna z nich uváděla, že vlastně tam během tý několika těch hodin, kdy tam prezentovali, byli tam i daňoví poradci, byli tam profíci z oblasti PR, takže tam vlastně slyšela know-how, který ona nabírala 10 let v té branži a že ho tam vlastně ve zhuštěné formě mohli daňoví poradci slyšet najednou. Takže to bylo první takový memento, když si říkám, tak byl asi ten webinář sestavený dobře, nebo ten seminář sestavený dobře. No a druhá bylo fajn, že tam mohla prezentovat vlastně i Katka Foretová od nás z komory, co děláme my, a že vlastně se trefila do toho, co tam říkali ti ostatní. Jo. Takže ten způsob, kterým prezentujeme komoru, daňový poradenství, profesi a tedy, že odpovídá tomu, co zmiňují i třeba profesionálové, kteří v té branži už jsou dost dlouho. Takže pro mě to bylo znamení, že ten nastavený trend je v pořádku, že je dobrý, že využíváme sociální sítě jako komora. Někteří daňoví poradci, zvláště, kteří tam prezentovali taky velmi intenzivně, až překvapivě, tam zaznívalo, kolik příspěvků denně tam někteří dokážou dávat, takže je vidět, že to rozhodně nelze podceňovat, ten způsob, pokud někdo teda chce být viděn, chce být znám, tak sociální sítě jsou k tomu nezbytný a způsob, jakým to dneska dělá komora a někteří daňoví poradci, tak je velmi moderní a je trendy.
A tvé osobní zkušenosti, jak ty používáš sociální sítě, propaguješ tam sebe jako daňového poradce, nebo spíše méně?
No,
kolik příspěvků za den dáš?
Já už jsem takový tý specifický pozici právě. Já to asi poznáváš, že tady máš ty takzvaný dinosaury, takový starší daňový poradce. Takže já třeba jsem ve stádiu, kdy už neberu nové klienty, takže nescháním nové zakázky, takže využívám sociální sítě spíš jako informační kanál. Jsem hodně pasivní v tom smyslu, že spíš čerpám, občas tam teda něco dám, používám Facebook, Twitter, LinkedIn. A z hlediska profese asi nejpoužívanější nebo nejcennější pro mě je právě LinkedIn, kde jsou fakt jako skupiny profíků, který je zajímavý sledovat. I třeba co čtou, nebo co zveřejňují, co postujou, co je zajímá. A ostatní sítě beru spíš tak jako doplňkovou službu, že třeba jsem v kontaktu se starýma spolužákama a tedy. Ale profesně používám vlastně dneska nejvíc LinkedIn. Twitter jsem začal používat z toho důvodu, že když bylo období covidu, tak na Twitteru některé opatření se objevily dřív než na webu finanční správy, takže jsem se tam připojil z toho důvodu, abych byl informován, abych byl in. No, takže je vidět, že i státní správa používá tyhle ty kanály velmi intenzivně. Takže já používám je, ale spíš jako pasivní uživatel.
Jaký sociální sítě dneska používá Komora daňových poradců pro propagaci a bude se na tomhle s tom něco měnit?
Používá ty, které jsem vlastně vyjmenoval, plus teda začali jsme Instagram, ale spíš tak opatrně, protože fakt je ten, že Instagram je, myslím si, spíš pro to privátní užití, a teda, takže používáme ty základní kanály LinkedIn, Twitter a Facebook.
V rámci rozdělení činnosti prezidia Komory daňových poradců je o tobě známo, že máš na starost IT. A zeptám se tě teďka trošku obecněji, co nás vlastně v kontextu IT jako Komoru daňových poradců teďka čeká, jaký před sebou máme výzvy?
No, tak IT má tu výhodu, nebo oblast IT má tu výhodu, že tam člověk nikdy nemůže usnout na vavřínek, tam prostě není nikdy hotovo. Takže v téhletý době probíhá několik iniciativ. První se týká webových stránek Komory, druhý je otázka využití umělé inteligence ze strany komory a ve prospěch teda členů daňových poradců, no vlastně neustále se pracuje i na komorovém systému, tom administračním systému. No a pak jsou i věci, které jsou v budoucnu, ale IT má budoucnu velmi krátký. Když se řekne IT historii, tak s tím míní 2-3 roky zpátky, když se řekne budoucnu, tak s tím míní několik měsíců dopředu. Takže třeba budoucno by mělo znamenat digitalizaci průkazu daňového poradce, připojení NIA, centrálního vlastně identifikačního serveru státního na náš portál a podobně. Takže na několika frontách vlastně neustále pracujeme.
Tak to pojďme to vzít postupně. První, co jsi říkal, jsou webové stránky. Pokud se nemýlím, tak ty webové stránky v té dnešní podobě už nějaký pátek plus minus 10 let budou. Tak co se tam chystá za změny? Co tam bude nového? Co nám tam zmizí? co se změní?
No, 10 let právě webové stránky máme a to je středověk pro IT. Takže tam jsou některé problémy jednak technického rázu. To je třeba nutno zmínit, že dneska se nelze vyhnout ani otázce rizik, takže naše webové stránky byly několikrát terčem útoku hackerů, dokonce už i probíhalo vyšetřování z Nukibu, protože to byl prostě vážně míněný útok. A součástí té obrany proti takovýmhle útokům je to, že musí být neustále modernizovaný. Tam prostě není možný mít 10 let neupdatovaný třeba i to jazykový prostředí nebo ty použitý vývojový nástroj, takže to je třeba technická změna, kterou prostě musíme dělat a postupně už se dělá. No a pak jsou ty uživatelský. A my jsme loni na jaře vlastně absolvovali docela velký průzkum mezi daňovými poradci, kde mimo jiný projevili přání, aby webové stránky byly přehlednější, rychlejší a projevili zájem o některé typy digitálních služeb, které by mohla komora zprostředkovat nebo nabízet. No a tak na základě toho dneska teď vlastně probíhají končí rozhovory s jedné agentury specializované, která vytipovala takovou skupinu daňových poradců, byli tam i mladí poradci.
Jsem tam taky.
Jseš tam dokonce taky, takže víš, jak to probíhalo. A cílem vlastně bylo zjistit, jak se jim dneska na těch webových stránkách žije. Jak dobře se tam orientují, jaký je problém něco najít, jestli jim to něco nechybí, nepřibývá a podobně. No a výsledkem bude, že by měli navrhnout jakýsi prototyp toho, jak by webové stránky se měly změnit do budoucna. To znamená, co by se mělo třeba přestrukturovat, změnit, některé věci úplně vypadnout, jsou tam neaktuální. To je typický problém starších systémů, že pořád přidáváš a nechce se ti ubírat. No a když jsem si ale vyhodnocoval návštěvnost pomocí Google Analytics, tak jsem zjistil, že některé stránky mají jako fakt měly tristní návštěvnost, prostě pár návštěv za rok. No a pak je zbytečný, aby to tam bylo.
Můžeš nám říct, co nám tam zmizí třeba z těch webových stránek?
Tak třeba úplně část, která se týkala covidu. Ale jsou tam i třeba věci, které tam máme, judikatura například, kde už je dneska otázka, jestli je potřeba nechat si zpracovat rešerše konkrétním člověkem, což nám dělá, pak to tam teda zveřejňuje, když už máme zdroje i třeba na finanční správě nebo přímo na nejvyšším správním soudu a podobně. A nebo třeba teď vlastně chystaný chatbot pro umělou inteligenci, který by to uměl ty rešerše zpracovat možná líp. Takže to je třeba jedna z věcí, která nejspíš z toho webu zmizí, čili judikatura. A druhá věc je celá část zákonů vyhlášek. My tam máme 10 let od Wolters Kluwer. A bez nějakých větších vlastně změn tam teda fungují aktuální znění, případně jsou tam i části finančního zpravodaje a další. No ale existují nástroje a konkrétně mě třeba se velmi líbí zákony pro lidi, který by měli nahradit tuhle tu část. Takže tam vlastně dojde k tomu, že jedna část zmizí a jiná, ale náhrada tam bude tam vlastně link, odkaz na webový zákony, sbírku zákonů, kteří navíc jsou velmi progresivní, takže tam jednak přibývá tam u nich nových věcí, teď právě třeba judikatury a nebo evropský právo, ale přibývá tam i funkcionalita spousta, který si myslím, že právě pro to prohlížení nebo používání takovýhle sbírky na webu je důležitý, záložky, vytváření vlastních seznamů a to spousta dalšího. Takže to se změní, no pak jsou některé věci, které jsou dneska jakoby roztrkané v několika částech, typický příklad je třeba vstup do profese, když někdo nový daňový poradce by se zajímalo o to, co vlastně mám udělat, když teda jsem teď novým daňovým poradcem. No a tam je to na několika místech. Jsou tam pak věci, které by měl daňový poradce, nebo nový daňový poradce, myslím si, projít povinně. Jako třeba otázky kolem AML a nebo trestní právo ve spojení s daňovým poradenstvím a tak dále. Čiže tohle bych chtěl přestrukturovat tak, aby to bylo v nějakých jak vlastně několika málo blocích, typu vstup do profese, pojištění, povinnosti daňového poradce ve vztahu k praní špinavých peněz a tedy. Takovým způsobem by se měl ten web vlastně změnit a zpřehlednit.
Zmínil jsi kybernetické útoky. Zásadní otázka. Ustáli jsme to?
Ustáli jsme to a mimo jiný ale právě zjištěním bylo, že když webaři vlastně záplatovali nebo zjišťovali vlastně, na který místo to bylo vedený ten útok, takže ty starší technologie jsou vlastně nepoužitelné k tomu, aby to definitivně to riziko odstranili. Takže vlastně bylo nezbytné některé části už velmi rychle převést na novější verzi vývojového prostředí, protože prostě aby jsme ten další útok už nemuseli ustát. Ustáli jsme to, dokonce od Nukip jsme obdrželi informaci, že jsme to obstáli velmi dobře.
Jsme šikovní. Pojďme se pochválit.
Pojďme pochválit, hlavně ty k tomu mají na starosti, to znamená kancelář. Lidi v kanceláři a naše webaře.
A zmínil jsi portál Komory daňových poradců, co to bude? Co to je? To zatím není, tuším?
Není, je to dneska ve fázi, že už začne se instalovat testovací prostředí a cílem mojím je, abych na valný hromadě ukázal, jak to funguje. Ten princip je, že dneska máme přístup do takzvaných interních webových stránek moje KDP, tím už dneska sprofanovaným a v podstatě nepoužitelným způsobem jméno heslo. To se prostě ví obecně, že to je naprosto nefunkční z hlediska rizikovosti nebo zabránění neoprávněného přístupu, vlastně nefunkční způsob. No a protože legislativa dává komoře jako orgánu veřejné moci, v některých částech fungujeme jako orgán veřejné moci, tak nám dává za povinnost některé věci poskytnout jako digitální službu. To je vlastně znění zákona o právu na digitální služby. A my bychom mohli to omezit jenom na to, co máme ze zákona povinný, ale říkali jsme si, že když už budeme teda stavět prostředí, které začíná tím, že kdo tam přistoupí, tak se musí velmi věrohodně identifikovat. A každý jeho krok, který tam udělá, má vlastně povahu právního úkonu, právně závazného úkonu, takže by to bylo možné využít daleko šířeji. No, takže jsme tam začali přidávat třeba i komunikaci členů komory s komorou typu požadavek na vyškrtnutí ze seznamu, pozastavení placení členského příspěvku, podání stížnosti a tak dále, nebo vůbec celý vlastně třeba disciplinární řízení nebo reakce v rámci disciplinárního řízení. A s tím jsme začali ten portál stavět a pak, když jsme řešili, jak se tam vlastně přihlašovat, tak myslím si, že docela jako logický nápad byl, říkám, nevymýšlíme nic speciálního, použijeme to, co má stát. Mm-hmm. A co vlastně stát v té době zprovoznil před těma cirkvěma lety, a to je portál, dneska se jmenuje Identita občana, nebo také NIA, Národní bod pro identifikaci a autentizaci. A tam ty způsoby přihlašování jsou různorodý. Tam je mobilní aplikace, je tam e-občanka, je tam použití jméno, heslo, SMS, kód, je tam moje ID, je tam čipová karta od Starkos, respektive první identifikační. Fakt je tam těch způsobů hodně a jsou opravdu uživatelsky jako triviálně jednoduchý.
Včetně datové schránky?
Datová schránka není, to je jiný způsob, protože datová schránka na portálu Identita občana není. To je, tam je takzvaná zaručená identita. Datové schránky se používají k takzvané ověřené identitě. A to je zase na jiném portálu. To je portál, který spravuje Česká pošta systému ISDS. Nelze vyloučit, časem možná ano, ale teď v té první fázi tam nebude přihlašovat datovou schránku. Ale ty způsoby, které jsem vyjmenovával, já je fakt považuji za pro daňovýho poradce, vlastně za dneska nezbytný. Jako fakt musím, že mi třeba vadí, když na některých klubech přednáším a někdo říká třeba, že neví, co to je digitální identita, nemá v mobilu svoji digitální identitu, nebo neumí se tím způsobem identifikovat. To jsou věci, které jsou fakt dneska beru jako uživatelský se standard. Není to těžký, fakt to není těžký to zvládnout.
Nezmínil se bankovní identitu?
Nezmínil jsem ji schválně, protože bankovní identita na portálu Identita občana je. Ale z hlediska přihlašování se k dalším portálům, jako třeba zdravotní pojišťovny a tedy, tak tam došlo k odlišení toho, že v takové situaci je možné, aby se tam přihlašovali lidi i ne v rámci třeba výkonu veřejné správy, ale soukromoprávně. Což u našeho webu taky nelze vyloučit. A tím pádem potom bankovní identita tam by byla možná, ale jako placená služba. A je to samozřejmě pak otázka rozhodnutí, jestli tam budeme chtít za nějakých podmínek, které s bankovní identitou se dají vyjednávat, ale jako placenou službu, anebo jestli nám budou stačit ty zmíněné přihlašovací prostředky, které, ale si myslím, pro tu první fázi budou určitě víc než dostatečný. Protože pokud používáš mobilní klíč nebo e-občanku, tak víš, že fakt to jako je zvládnutí toho je nejtěžší na tom je to zprovoznit. Ale protože do daňový procesní máme datové schránky, tak vlastně v synchronní spolupráci mobil a datová schránka je to otázka tak jako 2-3 minut.
Trošku nervů a...
Možná trochu nervů, ale...
A pak už to funguje.
No, ale jako to zase ty nervy k tomu jsou nezbytný. To je vlastně právě otázka toho, jestli daňový proces jsou ti progresivní uživatelé, nebo ne. Podle mých zkušeností to nezáleží na věku, dokonce ani ani genderově to není vyhlážený, ale prostě jsou lidi, kteří to zkusejí, když jim to nejde, tak to nějak překonají, to zkusejí po druhý, po třetí. Jsou lidi, kteří to zkusejí, nejde jim to a zavrhnou to. A já bych chtěl, aby daňoví poradci byli ty první s tím, že vím, že to může být nepříjemný, to zkouší někdy, ale fakt je, teď se budou spouštět nový systémy, e-dokladovka, že jo, zítra vlastně bude možná k instalaci, taky tam budou nějaký mouchy.
Já si budu hnedka zítra instalovat.
Já jsem taky na to, určitě, taky jdu to zkoušet. Jakmile vlastně bylo možné si nainstalovat podpisový certifikát do registru základního pomocí portálu občana a tím pádem povýšit každý svůj elektronický podpis na úředně ověřený vlastnoruční, tak jsem to udělal. Použil jsem to, myslím, asi jednou za ty 2 roky, ale prostě chci to vyzkoušet. A já bych strašně rád, aby daňový poradce, mám to. Bych hrozně rád, aby daňový poradci byli ten typ lidí, kteří to prostě chtějí vyzkoušet. No.
A jsi schopný dneska říct, co je vlastně potřeba ještě ve vztahu ke komoře dělat papírově? Protože když nad tím tak přemýšlím, jako já teďka jako daňový poradce, mně přijde, že vlastně papírově nedělám téměř nic ve vztahu ke komoře.
No tak jako nemusíš, jo. Tak minimálně v případě používání datové schránky, tak všechno jde elektronicky. Ale právě jde o to třeba, že některé věci, které by si chtěl s komorou komunikovat, tak musíš naformulovat nějaký podání, vložit do datové schránky, nedej bůh, aby se ještě musel třeba převádět z nějaké formy do PDFka a poslat datovou schránku. No a my jsme chtěli, aby na tom portálu to bylo jinak, aby si tam přišel jako daňový poradce a řekl chci, a teď tam měl nějakou sadu úkonů, a tam byl připravený formulář, který už bude předvyplněný, protože už jsi identifikovaný v té chvíli. Takže máš předvyplněný formulář, dokonce tam může být i právě v té chvíli nápověda v podobě chatbota, který ti řekne, jak by ten text mohl vypadat. A ty akorát prostě řekneš, jo, to je v pořádku, takhle to chci podat a odešleš to.
A co zkoušky? Protože dneska tuším, že zkoušky jsou částečně papírové, když se někdo přihlašuje do naší branže. Chystá se i tady nějaká digitalizace?
No tak zkoušky konec konců, ty jsi v tom kovanější než já. Samozřejmě, že určitě ano. A teď se jedná o to, jednak je otázka výkonu té vlastní zkoušky, kde tam víš, jaký jsou s tím případný problémy, hlavně třeba s tím distančním atd. A já jsem to viděl, když nedávno jsem dělal SCIO testy a fakt je dělal distančně. A ta agenda kolem toho, která byla spojená, tak ta by digitalizace určitě šla.
Mě teďka spíš zajímalo takový to jako přihlášení se, protože ta samotná digitalizace zkoušek, to je obrovské téma, ale to přihlášení, protože bude možný, aby vlastně i nečlen tenhle ten úkon vůči nám udělal digitálně.
Určitě. Ten portál je, a to právě já jsem to zmiňoval, ta legislativa dává komoře povinnost, aby komukoliv, kdo chce činit právní úkon vůči komoře, a teď těch právních úkonů je několik tam, jo, to je, třeba zmínil jsem stížnost na daňovýho poradce, nebo třeba právě přihlášení se ke zkouškám, tak aby tenhle ten krok mu byl nabídnut jako digitální služba. Mm-hmm. To znamená, ano, třeba v rámci zkoušek bude možný se přihlásit ke zkouškám, bylo by optimální, kdyby ten nový zkouškový systém, pokud teda se povede ho udělat digitální, tak aby komunikoval s tím portálem třeba v tom smyslu, že by tam byly výsledky prvního kola, případně, že on by tam mohl podat stížnost na to, jak byl vyhodnocený, žádost o přezkoumání, prostě ty věci, které se zkouškama fungují a kterým mají, cítíme to na věci, kterým mají povahu právního úkonu. Prostě je tam nějaký, využívá svýho práva ten člověk a je jedno, jestli je člen nebo nečlen v té chvíli, tak nejjednodušší pro něj bude přihlásit se na portálu, tím je identifikován a pak už jenom řeší, jak to naformulovat a odesílá. Nic dalšího proto vlastně nepotřebuje k té digitální komunikaci mít. A stejně tak ty výsledky optimálně, kdyby mohl dostat v digitální podobě.
Valná hromada komor daňových poradců v listopadu 2023 schválila v rozpočtu tuším 2 miliony korun na využití umělé inteligence. A co to znamená? Vyvíjí se to už nějakým směrem? A co nás čeká?
No, vyvíjí se to, samozřejmě to bylo na té valné hromadě, to bylo trošku takový hektický, je sympatický, že valná hromada se shodla na tom, že bychom měli se umělou inteligencí zaobírat. Otázka, jakým způsobem, že tam to bylo schválené jako investice, což znamená, že bychom měli nakoupit nějaké licence nebo řešení a to. Já v této chvíli jsem spíš zastánce toho, že ta oblast je tak překotná, že teď v této chvíli nakupovat něco hotového nebo jakýsi produkt, řešení a tedy, že bude znamenat za půl roku, to bude zastaralý. Takže spíš budu plédovat za to, abychom se zaobírali tím, jestli nevyužívat nějaký nástroje nebo nechat si postavit třeba nějaký nástroje parametrizovatelný, který je možný potom případně replikovat a tak dále. Takže proběhlo několik schůzek, vlastně mapujeme vůbec tu scénu, protože spousta nabídek se objevila, ale otázka je, nakolik jsou využitelný, ale máme první zkušenosti, dokonce jsme viděli, teď nedávno jsme měli schůzku s jednou firmou, která nám ukazovala jakýsi prototyp toho, by mohl fungovat, takový inteligentní průvodce interním webem komory, či například na otázky typu zajímalo by mě, mám klienta, který se jeví jako podezřelý, co mám udělat. A ten průvodce vlastně by mu začal vypisovat fakt jako dobrou formou, že jazykově jsou ty chatboty vybaveny úplně neskutečně, jako opravdu jsou výborný. Takže by ho začal jakoby navigovat, co vlastně má udělat. Nebo by přišel a řekl, že zjistil jsem, že tam je tichý společník a není uvedený v evidenci skutečných majitelů. Musím to nějak hlásit a on by mu odpovídal. Takže vlastně viděli tylko v této jedné omezené oblasti a fungovalo to překvapivě dobře. A ten můj názor je, že by mělo význam říct, dobře, tak uděláme třeba oblast povinností spojených s praní špinavých peněz, ale musí to být nástroj, který potom za půl roku řekneme, dobře, tam chceme prosunout třeba oblast pojištění nebo oblast trestně právní. Čili jakoby parametrizovat tak, aby potom bylo možné to replikovat několikrát to řešení, rozšířovat na další a další oblasti. Čili mít nástroj, vybavený umělou inteligencí, který bude Říká se tomu škálovatelnost. No.
Čili to znamená, že ta první fáze by měla být o tom, že ta umělá inteligence bude daňovým poradcům pomáhat s profesními otázkama.
V první fázi by to vlastně bylo, že by jim pomáhala s některými otázkami, které souvisí s tím, co je bohužel taky velmi překotný, a to je právě třeba oblast toho, co daňový poradce všechno musí dělat s klientama, a nechte se nám do toho moc kolikrát. Nebo je trošku problém. A další věc taky s tím souvisí, co se vlastně vracím k tomu portálu. Tak jednou z věcí, kterou bych tam velmi rád dostal, je, aby spousta takových činností, které nemáme rádi, a nějak zvlášť taky, myslím si, nezlepšují výkon daňového poradenství, typicky kontrol nebo identifikace klienta, tak aby bylo možné dělat distančně. To znamená, aby přibývaly věci, které bude možné dělat distančně, čili dálkově. Což dneska legislativa umožňuje, taky jsme už zase měli, dokonce teďko si zkoušíme, máme testovací přístup do jednoho produktu, který to umí, a rád bych ho dostal v nějaký dohledný době. Když říkám se v IT budoucnosti, tak během několika měsíců dal k dispozici daňovým poradcům.
A já mám dojem, že tohle i zaznělo na valný hromadě, že ta lustrace, identifikace klienta by se nám všem líbila, protože je samozřejmě otázka, kolik daňových poradců to dneska dělá tak jak má.
A to bych do éteru nerad pouštěl, ale jde o to, aby to bylo možné dělat takhle, aby nebylo možné se vymlouvat, že to je komplikovaný nebo složitý, ale aby to fakt byla otázka toho, že několikrát někde klikne a splní si svoji povinnost tím způsobem.
Protože ten software, o kterém tady mluvíš, já osobně ho taky ve firmě používám, a je to vážně otázka jako na pár kliků, a ta zákonná povinnost je tím vlastně svým způsobem splněná.
Ano. Důležitý je vždycky u toho mít tajemníka, protože tajemník je kontrolním orgánem v této oblasti, takže ten musí dát jakoby posvěcení, řekne, dobře, tohle to když uvidím, tak budu spokojený, daňový poradce pochválím a odjedu zpátky do Brna a udělám si fajfku, že kontrola proběhla řádně.
Tak doufám, že to takhle bude skutečně probíhat. Jaké jsou tvoje osobní zkušenosti s umělou inteligencí? Četoval jsi někdy s nějakým
botem? Jo, já jsem začal zkoušet vlastně hned, jak to bylo možný, a musím říct, že první setkání bylo šokující, protože já jsem teda jednak nečekal, že to bude umět česky, nečekal jsem, že to bude umět tak skvěle česky, a nečekal jsem, že to bude opravdu tak komunikativní a velmi dobře udělaný. Takže fakt je, že úplně ty první setkání byly doprovázeny tím, že umělá inteligence tenkrát byla postavená, takže on prostě musel odpovědět. Takže i na otázky, na které neznal odpověď nebo neznal aktuální, protože tam jsou data do roku 2021, tuším, tak vždycky něco odpověděl, bylo to špatně kolikrát. Takže tenkrát jsem došel k závěru, že použít to profesně vlastně není možný. Ale jako chlič textu, tak určitě skvělý. Věřím tomu, že koneckonců, že se pohybuješ na vysokých školách, že si tam přidělali spoustu starostí jak s diplomkama a rigorózníma pracema, protože tohle to vlastně řešit, kdo to vlastně napsal nebo nenapsal, teď v této chvíli je problém. Fakt je, že máme na to už teď regulační směrnici, která by to měla nějakým způsobem regulovat, čiže by to mělo být seznatelný, kdo to napsal.
A já mám takový dojem, že jsem někde dokonce viděl už nějakou takovou umělou inteligenci, která na požadavek na sepsání nějaký práce pro mě vyplivla odpověď, jako
neudělá,
jestli si je ten uživatel jistý, že to chce.
No,
takže ale obávám se, že uživatel odpověděl ano.
Ano, no, jasně. No. Ale fakt je ten, že by měl časem být vlastně zakódovaný přímo v tom textu, vlastně v tom kódu, by mělo být seznatelný, že tu diplomku nesepsal ten daný člověk. Ale já mám určitý pochybnosti o tom, jak je to moc reálný, ale budiš.
Uvidíme.
Regulaci nechme na tím stranu.
Uvidíme. Bojí se o svoji profesi s ohledem na to, že tady existuje umělá inteligence?
Já v tomhle tom zastávám názor, tenkrát pro nás jednou přednášel Tomáš Mikolov, což je fakt nejcitovanější český vědec, který byl u Google dlouhá léta ve firmě Google a i umělou inteligenci se zabývá dlouhou dobu. A on tenkrát řekl takovou hezkou věc, myslím, že to byl on, se nebude zlobit, kdybych ho tyko citoval nepřesně, ale řekl, někdo se ho tam ptal, říká, připraví umělá inteligence o práci účtaře, daňaře, advokáty. A on řekl, ne, umělá inteligence vás o tu práci nepřipraví, ani to nemá v plánu, ale připraví vás o ten job lidi, kteří budou umět používat. A to si myslím, že je to, co by mohlo být reálný, protože pokud dneska fakt, koneckonců jsme měl stát Jakuba Dohnala, který to vlastně líčil, jakým způsobem se dá zefektivnit třeba běžná komunikace s klientama. Pokud prostě někdo bude trávit třeba komunikací s klienty, vypisováním textů, zpráv a dalšíma věcmi, bude trávit hodiny nebo dny, a někdo to pomocí umělé inteligence udělá během minut, tak prostě tam bude obrovská komparativní výhoda a ty lidi možná ho nepřipraví o práci úplně, ale připraví ho rozhodně o pořádný koláč na trhu.
Ne, úplně poslední otázka na rozloučenou. Ty sám ve své profesi používáš umělou inteligenci nebo plánuješ to?
No já ji používám k tomu, že si s ní občas povídám, nebo dokonce, že třeba nechám udělat takovou nějakou rešerši, něco, jsem to řadu zkoušel právě na judikátech. Pořizuju si tu placenou verzi, protože ona je opravdu údajně lepší. Takže budu to používat spíš jako pomocník, ale naopak, když já jsem docela psavec, rád píšu články a vždycky poslední větou, kterou tam dávám, je, že při psaní svého textu jsem nepoužil umělou inteligenci a to zatím dodržu. Takže když píšu články, tak někdy mám nutkání. Jo? Teď zrovna třeba píšu jeden článek, kde fakt jako vím, že by to ten ChatGPT napsal minimálně stejně dobře jako já, ale pořád ještě píšu sám. Takže používám to jako, dejme tomu, zdroj informací nebo on umí velmi dobře třeba strukturovat. To znamená, když potřebuješ nějakou informaci o ní dostat v rozumné struktuře, kterou pak třeba použiju pro nějakou třeba konzultační zprávu nebo na přednášky, když si dělám třeba strukturu přednášek, tak v tom umělou inteligenci použiju. A jinak jsem s tím ve fázi opatrného poznávání.
To jsme na tom stejně. Milane, moc děkuju, že jsi přijal pozvání a že jsi přišel. Vám děkuju za pozornost a těším se s váma u dalšího dílu. Na shledanou.
Tak jo, díky za pozvání, hezký den.